Sitius, Altius, Fortius. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη ζεστή συντροφιά της Ερασπορ. Γεια σου Μάκη Τσιλκό.
Καλησπέρα Βίκη Σπύρου.
Τι κάνεις?
Το προσπαθώ να είμαι καλά.
Sitius Altius Fortius.
Έτσι ακριβώς.
Για να πάμε και
να
σήμερα
πω,
πιο ψηλά, πιο
αυτό
δυνατά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Το Sitius Altius Fortius το ξέρεις ποια ταινία το έχει και μάλιστα θα παιχτεί από εντός του μήνα.
Για πες.
Το Marvel.
Marvel.
Το ξενόδιο, ναι.
Οι μεγάλοι
ήρωες, ναι.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, και είναι το Sitius Altius Fortius, δηλαδή πιο ψηλά, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
Έτσι.
Μάλλον πιο δυνατά και πιο γρήγορα από το στο τέλος.
Ναι, ναι.
Αν το δεις, είναι το μήνυμα της κυρίας Marvel, αυτή η οποία παίζει το ρόλο.
Μάλιστα, θα το παρακολουθήσουμε.
Να το
λοιπόν.
Δεις λοιπόν. Σ' αρέσει ο σινεμάς?
Θα το δούμε. Βεβαίως. Ποιον δεν αρέσει.
Να πας να δεις λοιπόν Ντικάπριο και Ντενίρο σε μια καταπληκτική ταινία.
Ναι.
Έτσι. Οι νύχτες του ανθισμένου φεγγαριού,
κάτι τέτοιο. Αυτό που είναι 3,5 ώρες.
Ναι, και Σκορτζέζε. Δεν κουράζεσαι.
Θα πρέπει να κοιμηθώ πρώτα.
Θα πρέπει, ναι, δεν κουράζεσαι.
Ναι.
Δεν σε κουράζει ο Σκορτζέζε
ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολύ θετικές κριτικές.
Mm-hmm.
Και ο μοναδικός λόγος που με κάνει μέχρι αυτήν την ώρα να μην έχω πάει να δω είναι γιατί γενικώς κοιμάμαι στις μεγάλες ταινίες. Οπότε φοβάμαι ότι.
Στη μοναδική ταινία που χρόνια τώρα πάω σινεμά και έχω κοιμηθεί, όντως έχω κοιμηθεί, μην εκπλαγείς, ήταν το Stalker του Ταρκόφσκι.
Α, δεν το έχω δει.
Καλύτερα, δεν, θα κοιμηθείς οπωσδήποτε.
Ναι.
Είναι ό,τι πρέπει.
Μάλιστα.
Όταν
λοιπόν.
Πηγαίνεις στους υπονόμους εκεί της Μόσχας, είναι λογικό με κάποια στιγμή να βαρθείς και να σε πιάσει ο ύπνος. Να, όπως ο Νίκος ο Μοσχονάς μόλις το άκουσε αυτό, πάει. Καλά. Νίκος Μοσχονάς είναι ο αξιντάξης εκπομπής, πάντα εδώ, δυνατός.
Γεια σου Νίκο Μοσχονά.
Ξέρεις, έχει συστήσει και ομάδα.
Έχει συστήσει ομάδα.
Στις οποίες προπονεί και τους κάνει παρέλαση. Τους δίνει βήμα σημειωτών.
Μάλιστα.
Ξέρεις ποιος είναι επικεφαλής?
Ποιος?
Ο Ηλίας Οξογιαννόπουλος.
Αλήθεια?
Ναι, Ηλίας Βλάχος.
Α, έχουν κάνει ομαδίτσα.
Ναι, ποιος άλλος είναι μετά τον Ηλία Βλάχο? Τελευταίος είναι ο Νίκος Παγιωτέλης πάντως.
Ωραία, εντάξει, καλό είναι αυτό.
Κι άλλος ένας είναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο τρίτος παρέας. Ο τέταρτος. Ποιος είναι, Νίκο, πες μας, γιατί το ξέχασα.
Ποιον
είπε? Ο Βιδιάνος ο Ρούσος.
Α, μάλιστα. Ωραία, μπράβο παιδιά, και σανότερα.
Και θα τους κατεβάσει, δηλαδή δεν προλαβαίνει τώρα, αλλά θα τους πάει για τον ημιμαραθώνιο του Μαρτίου. Έτσι, δεν είναι, Νίκο?
Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε και. Έτσι, ακριβώς, θα ασχοληθούμε και με αυτά τα οποία.
Με πολλά θα ασχοληθούμε.
Είχε τονίσει, έτσι, ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν, το κομμάτι αυτό, έτσι, το Sitius Altius Fortius. Το είχε τονίσει και πρέπει να τονίζομαι αυτό το θέμα, δεδομένου ότι πάνω εκεί στείνονται όλα. Και μην ξεχνάμε
Άλλωστε, ο αγώνας και η ζωή ναι. μας εμπεριέχει αυτό το σύνθημα μέσα.
Διαβάζοντας κάποια στοιχεία, Βίκυ, βρίσκοντας κάποια στοιχεία, είδα ότι στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης πέρυσι είχαν τερματίσει 49.222, κάπου εκεί. Άρα καταλαβαίνεις πόσοι τρέξανε στους δρόμους του Μανχάταν και όχι μόνο. Γιατί ανεβαίνουν στο Queens και κατεβαίνουν. Και κοντά σε αυτά, μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, αυτοί οι οποίοι δεν θα μετάσχουν στον πιο δύσκολο αγώνα που είναι μαζί με την Βοστόνη, το ελληνικό, ο αθλητικός μαραθώνιος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και εκεί θα έχουμε πάρα πολλούς αθλητές και αθλήτριες, αλλά για πρώτη φορά θα έχουμε μετά από χρόνια και ελίτ αθλητές.
Και διεθνείς, ακριβώς, διεθνείς
ελίτ αθλητές. Κενιάτες, Σλοβάκους και ούτω καθεξής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και Αιθίωπες και Μαροκινούς. Και κοντά σε αυτά θα πάμε να μιλήσουμε και για χάντμπολ.
400ος μαραθώνιος. Είναι ένας μαραθώνιος.
Από το 1983 δεν έγινε μία φορά.
Είναι επαιτειακός.
Το 21 δεν έγινε, έτσι, και μην ξεχνάμε ότι δεν έγινε λόγω COVID. Mm-hmm.
Και έχει πραγματικά μυρίσει μαραθώνιος, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί. Παντού τρέχουνε, στε πλατείες, στους δρόμους, στα παρκάκια.
Ερχόμουν από το περιφερειακό του Παπάγου και έβλεπα και εκεί, δηλαδή κατεβαίνω στο στενό και τρέχανε.
Τρέχουν άπαντες, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ο κόσμος
έχει
δείχνει...
αγωνιστεί εσύ?
Όχι, σε μαραθώνιο δεν έχω αγωνιστεί.
Πρέπει.
Δεν έχω αγωνιστεί.
Και εγώ έχω πάει μέχρι πεντάρι.
Έχω κάνει μέχρι δεκάρι.
Α, εντάξει.
Γενικώς η αλήθεια είναι ότι με ψιλοκουράζουν λίγο τα πολλά χιλιόμετρα.
Ποιος σπουδαίος παράγοντας
ναι.
και ποιος σπουδαίος προπονητής έχει αγωνιστεί στο μαραθώνιο. Μάλλον στο μαραθώνιο της Αθήνας.
Για πες, δεν ξέρω. Ποιον λες?
Λουίς Ενρίκε.
Τρέχει,
όπως και, όπως και ο Γκουαρδιόλα. Και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τρέχει.
Μπράβο.
Λοιπόν, έχει έρθει στην Αθήνα και έχει τρέξει ο Βίλφρυντ Ντεμόρο, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Βέρντερ Βρέμης και μετά ήταν ο υπεύθυνος του αθλητισμού, ίσως ο Γιώργος Ζαραβίνη να το θυμάται, γιατί είχε και χάντμπολ τότε εκεί στον ποταμό Βέζερ. Και βέβαια λέει ο Γιώργος Ζαραβίνη, θα πάμε στο χάντμπολ αμέσως, έτσι, δεδομένου ότι έχουν και προπόνηση τα παιδιά. Άρα θα μιλήσουμε, να ρωτήσουμε καταρχήν τον Γιώργο να του πούμε εάν θυμάται την καλύτερη του εμφάνιση που έκανε ως προπονητής. Και βέβαια τώρα με την εθνική ομάδα τα πάει αρκετά καλά και θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό. Και η πρεμιέρα θα γίνει στις 7 Γενάρη, αν δεν απατώμε. Έτσι, Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Ζαραβίνα.
Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας.
Εσύ έχεις κάνει μαραθώνιο?
Υπήρξα αθλητής τύπου.
Μα το ξέρω, αν έχεις κάνει μαραθώνιο, λέω. Γι' αυτό
μαραθώνιο,
το ρωτάω.
Μαραθώνιο, όχι, γιατί ήμουν στο πιο μικρές αποστάσεις. Έκανα εμπόδια, 400 εμπόδια, 300 εμπόδια, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να κάνω τη μαραθώνιο. Προσπαθώ να κάνω τώρα τη μαραθώνιο, αλλά. Με τους παλέμαχους, αλλά.
Ποτέ δεν είναι αργά όμως, έτσι, γιατί αν θα μείνετε και θα παρακολουθήσετε την εκπομπή μας, θα καταλάβετε λοιπόν ότι όλα είναι δυνατά, διότι και μία 400άρα. Γνωστή αθλήτρια λοιπόν, το έχει γυρίσει πλέον και κάνει και μαραθώνιο και μαραθώνιο.
Έκανε αρχικά 800, μετά ανέβηκε στο δεκάρι, μετά πήγε στο μαραθώνιο, θα το ακούσουμε σε λίγο. Όμως Γιώργο, για να ακούσουμε τα δικά σας, γιατί θα έχουμε και τον Πέτρο τον Κανδύλα σε λίγο. Ναι. Για την προετοιμασία που κάνετε, παίζετε με τα Σκόπια δύο παιχνίδια, μια ομάδα των Σκοπίων η οποία, αν μη τι άλλο, έτσι, η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, είναι μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι, η εθνική
τους. Ναι, είναι από την ομάδα την πρώην Ιουγκοσλαβία, όπως γνωρίζετε, ομάδα παραδοσιακή. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ανελιπώς στις τελικές φάσεις. Για μας είναι πολύ μεγάλο κέρδος το να μπορέσουμε να φέρουμε τα Σκόπια να παίξουμε δύο παιχνίδια εδώ, στη βδομάδα των εθνικών ομάδων. Όπως θα ανταποδώσουμε και το ίδιο πράγμα, θα είναι τα δύο τελευταία μας φιλικά το Γενάρη. Mm-hmm. Θα πάμε εμείς στα Σκόπια, 3-4 Γενάρη, μια εβδομάδα δηλαδή πριν ταξιδέψουμε για τη Γερμανία.
Λοιπόν, να πούμε ότι η προετοιμασία σας, το πρώτο στάδιο αυτό της προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ήδη από την Δευτέρα στο σπίτι του Χάντμπολ, έτσι,
με Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Γενάρη του 2024. Ο χρόνος λοιπόν κυλά αντίστροφα για σας, έτσι, για αυτή την πραγμάτωση ενός ονείρου πολλών ετών για το ελληνικό χάντμπολ, κύριε Ζαραβίνα. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς πάει αυτή η προετοιμασία, σε τι κατάσταση βρήκατε τους παίκτες σας και αν είναι γενικότερα έτσι το κλίμα καλό. Αν οι παίκτες ότι βλέπετε ότι είναι έτοιμοι για αυτό
το κλίμα. Πάνω σε αυτό το που λέει η Βίκυ Γιώργο, να ρωτήσω εγώ και το γεγονός αν έχεις και τους διεθνείς που παίζουν στο εξωτερικό.
Ναι, καταρχάς τα παιδιά βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι η δουλειά που γίνεται στις ομάδες μας επιτρέπει και εμάς να αισιοδοξούμε και να βλέπουμε τα παιδιά όταν έρχονται μαζί μας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ειδικά τώρα που είναι και αρχή της σεζόν. Είναι, θα έλεγα, σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Όσον αφορά το κομμάτι της διάθεσης, τα παιδιά νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ανυπομονούν να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εθνική ομάδα, πότε να συμμετέχουν στα ΚΑΜΠ. Πλέον έχουν γίνει μια οικογένεια, είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουν καλλιεργήσει τόσο πολύ που πραγματικά η ομάδα πηγαίνει από μόνη της. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στη διαδικασία. Τα παιδιά είναι focus και τώρα στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Τους βλέπω, είναι ξεκάθαρο ότι η σκέψη τους βρίσκεται, αυτό που είπατε πριν, σε μια συμμετοχή σε μια διοργάνωση μεγάλη μετά από
20 χρόνια. Από 20 χρόνια.
Ναι, 20 χρόνια πραγματικά είναι πάρα πολλά. Είχαμε φτάσει αρκετές φορές κοντά, δεν το καταφέραμε. Τώρα μπορέσαμε και το καταφέραμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται και στη ΜΕΚΑ, θα έλεγα, του αθλήματος, στη Γερμανία, θα έχουμε πολύ κόσμο κοντά μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελλάδα,
πού θα γίνει ο τελικός στο γήπεδο της Σάλκε? Έχει γίνει εκεί, γι' αυτό το ρωτάω.
Ναι, αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να πάνε στο οποιοδήποτε γήπεδο του κόσμου και να γεμίσουν 50.000 κόσμο. Έχουν πάει στο γήπεδο ποδοσφαίρα, έχουν πάει όπου θέλετε. Έχουν πάει. Εμείς, ο όμιλός μας θα γίνει στο Μόναχο για ξεκίνημα. Εκεί θα είναι τα πρώτα παιχνίδια. Θα αναχωρήσουμε όχι στις 7 που προαναφέρεται, στις 9 του Γενάρη για να πάμε και το πρώτο παιχνίδι είναι στις 11.
Με Πορτογαλία.
Με Πορτογαλία ακριβώς. Ανυπομονούμε όλοι να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο μετά από πολλά χρόνια, να τιμήσουμε τη χώρα μας, να τιμήσουμε την προσπάθεια που έχουμε κάνει με αυτοπεποίθηση και με περηφάνεια για αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα φανεί στο γήπεδο, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Θα δούμε μια ομάδα η οποία θα παλεύει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Ποιες άλλες ομάδες είναι στον όμιλο?
Ξεκινάμε με Πορτογαλία το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι με την υπερδύναμη των τελευταίων 5-6 χρόνων, τη Δανία, που έχει τρεις κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλων, και το τρίτο παιχνίδι είναι με την Τσεχία. Επίσης μια παραδοσιακή δύναμη που βγαίνει. Ακριβώς.
Η πρόκριση λοιπόν στην τελική φάση του Euro ήταν ένα πολύ μεγάλο όνειρο για σας, το οποίο πραγματοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το όνειρο αυτό μέχρι πού φτάνει, κύριε Ζεραβίνα? Λαμβάνοντας υπόψη τους αντιπάλους σας, μας είπατε λοιπόν ότι έχετε μεγάλες δυνάμεις, έτσι, και παράλληλα και μεγάλες προσδοκίες.
Ακριβώς. Εμείς θα πάμε με τον ίδιο τρόπο που πηγαίναμε και στα προγραμματικά παιχνίδια. Χωρίς φόβο, γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοι μας είναι καλύτεροι. Το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται αυτό να το αναλύσουμε. Είναι ομάδες που παίζουν ανελιπώς στις τελευταίες διοργανώσεις, στις τελικές φάσεις. Αλλά δεν λαμβάνομαι υπόψη. Όπως είμαστε σοβαροί και με ομάδες που θεωρητικά είναι αδύναμες, πιο αδύναμες από εμάς, πηγαίναμε απολύτως 100% συγκεντρωμένοι. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτές τις χώρες. Θα ψάξουμε να βρούμε και να αναλύσουμε. Ό,τι μπορούμε, οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε υπέρ μας, να εμείς τα δικά μας μειονεκτήματα να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να μην εκτεθούμε στον αντίπαλο, και θα πάμε να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια σαν να παίζουμε ίσως προς ίσο. Εμείς το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούμε σαν μια δυνατή εθνική ομάδα και, και αυτή η συμμετοχή μας να μας δώσει όθηση και συνέχεια για τον επόμενο στόχο που είναι τα προγραμματικά του τον Μάιο. Ένα διπλό παιχνίδι μπαράζ για να συμμετέχουμε ξανά τον επόμενο Γενάρη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι το άθλημα έχει ανάγκη από συνεχείς παρουσίες, και μέσα από αυτές τις συνεχείς παρουσίες θα μπορέσει να διεκδικήσει ενδεχομένως και μεγαλύτερες διακρίσεις.
Πώς αισθάνεσαι που έχετε περιφερειάρχη πρώην χατμπολίστα, αλλά και πρώην παράγοντα και νυν παράγοντα του χατμπολ, δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη? Περιφερειάρχη, ξέρει ποιον εννοώ, έτσι?
Εννοείται ποιον?
Τον Χαρδαλιά.
Το Χαρδαλιά. Ο Χαρδαλιάς δεν ήταν μόνο. Είχε αντιπροσωπεύσει το άθλημα και με την ομάδα του Αθηναϊκού, ναι, σαν πρόεδρος πάρα πολύ.
Βέβαια.
Εγώ νομίζω ότι το χάντμπολ είναι ένα άθλημα το οποίο το αγαπάνε όλοι. Κάποια στιγμή έχουν παίξει όλη στη ζωή τους. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια το 2004 και το 2005. Από εκεί και πέρα το άθλημα βρίσκεται σε άνοδο. Μπήκαν μεγάλες ομάδες. Είχαμε ανάγκη αυτή την παρουσία. Είναι ευχής έργων που σε αυτές τις θέσεις έχουμε ανθρώπους που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την αρρωγή τους. Ειδικά για τον κύριο Αγγελούδη, θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερό και το ίδιο το άθλημα, αλλά πάνω απ' όλα η ίδια η Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε, κύριε Ζεραβίνα, και πάλι σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε για το Euro, τα δικά σας όπλα, τα δικά σας ατού ποια είναι, πού θα βασιστείτε?
Κοιτάξτε, παραδοσιακά η ομάδα προσπαθεί να σταθεί και είναι πολύ δυνατή στην άμυνα. Θέλουμε να εξαργυρώσουμε αυτό το καλό μας κομμάτι με κάποια εύκολα γκολ. Και από εκεί και πέρα το κύριο χαρακτηριστικό στα παιχνίδια που προϋπήρχαν στα προγραμματικά είναι ότι εμείς δεν δίναμε στον αντίπαλο με τεχνικά λάθη και με επιπόλαια πράγματα την ευκαιρία να μας χτυπήσει σε εθνιδιασμούς κλπ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο με τις μεγαλύτερες ομάδες, αν μπορέσεις και το περιορίσεις και δεν τους δώσεις, γιατί είναι το σωστή χρονοχάντολ πλέον, αυτό που μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο 60 λεπτά είναι πάνω κάτω, ένα πολύ γρήγορο άθλημα, το οποίο αν εσύ δεν μπορέσεις να ακολουθήσεις αυτό το ρυθμό ή να τον σπάσεις με διάφορα πράγματα, μπορεί να σε σκοτώσει. Συγκεκριμένες ομάδες που παίζουμε, οι Σκανδιναβοί, οι Πορτογάλοι, οι Τσέχοι, είναι ομάδες που τρέχουν πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε κατά κύριο λόγο, όπως και στα προγραμματικά, καταφέρναμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να είμαστε πολύ κοντά και με μεγάλες ομάδες, αλλά να ελέγχουμε τον ρυθμό και να ξεφεύγουμε εμείς με μικρότερες ομάδες. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ταλέντο στην ομάδα και κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι διψασμένοι και μπορούν να μας δώσουν κάποια πράγματα έξτρα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει διάθεση και θα πάμε να μετρηθούμε στα ίσια, όχι σαν να είμαστε μια ομάδα πρωτοεμφανιζόμενη μετά από 20 χρόνια, σαν να είμαστε μια ομάδα η οποία πήρε πάρα πολύ δίκαια την πρόκριση σε αυτή την τελική φάση. Είχε δείξει πολύ καλό πρόσωπο και στα προηγούμενα προκριματικά με 9 νίκες και δυστυχώς με μια ήττα στη διαφορά των γκολ δεν καταφέραμε να πάμε. Και θα θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το πρόσωπο που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια.
Και σε αυτό λοιπόν το πρώτο κάμπ, τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να πάρουν οι παίκτες σας?
Κατάλαβα. Καταρχάς θα μπούμε απέναντι σε ένα αντίπαλο διαφορετικού επίπεδου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχουμε αγωνία, δηλαδή οι προπονήσεις και τα κάμπ που κάνουμε να είναι ποιοτικά και αυτό το εξασφαλίζει η ποιότητα του αντιπάλου. Είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο τα φιλικά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παγιώσουμε και να ξαναθυμηθούμε τα βασικά μας πράγματα, τα βασικά μας χαρακτηριστικά, γιατί η ομάδα έχει να βρεθεί ουσιαστικά από το Μάιο. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε σε κάποια χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Γενάρη. Ήδη έχουμε αναλύσει κάποια πράγματα για τις ομάδες που θα συναντήσουμε το Γενάρη. Οπότε, ίσως χωρίς να το αντιλαμβάνονται και οι αθλητές, προσπαθούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιες τακτικές, κάποια σχήματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να τα χρειαστούμε το Γενάρη.
Μας, Γιώργο, κάτι τελευταίο τεχνικό θα αναρωτήσω εγώ. Ποιος είναι ο βασικός πίβοτ σας και ποιοι είναι οι ίντεροι, στους οποίους σίγουρα περιμένεις πολλά, αλλά και αν έχουμε τον τερματοφύλακα αυτόν που συνηθίζεται όλες οι ομάδες να έχουν και να κατευθύνει από πίσω με μαεστρία την ομάδα.
Ναι. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω ανάποδα. Η θέση του τερματοφύλακα ίσως είναι, όχι ίσως, είναι η πιο σημαντική στο
αθλητικό. Η πιο νευραλγική, ναι.
Ακριβώς. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τελευταία χρόνια, το ότι η εθνική ομάδα έφτασε σε αυτό το επίπεδο έχει να κάνει και με το ότι οι τερματοφύλακές μας και πιο πολύ ο Πέτρος Μπουγκοβίνας έχει ανεβάσει επίπεδο. Από εκεί και πέρα, για τους παίκτες που μου είπατε, τα δεξιά και τα αριστερά, μα εστίντερ που θεωρείτε ότι είναι, αν σας δείξω τη διαδικασία των προκριματικών, δεν θα μπορέσετε ούτε εσείς ούτε εγώ να διακρίνω κάποιον. Πραγματικά έμεινα κι εγώ ίδιος έκπληκτος σε αυτό το 1,5 χρόνο που βρίσκομαι στην εθνική ομάδα, ότι κάθε φορά κάποιος προέκυπτε και μας έκανε τη ζωή δύσκολη μας των προπονητών στο να δούμε ποιον θα επιλέξουμε ή ποιον θα έχουμε στη 16άδα. Αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδος. Πάντα, σε κάθε παιχνίδι, κάποιος υπήρχε μπροστάρης και μάλιστα κάποιος διαφορετικός μπροστάρης.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Γιώργη, να σε πάτε καλά.
Στην προετοιμασία, να μην έχετε τραυματισμούς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των παιδιών.
Καλή επιτυχία σε όλα παιδιά και χαιρετίσματα από τον Γιάννη τον Καλανόπουλο.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Καραβίνα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας και έναν από τους παίκτες της εθνικής
ομάδας. Μεγάλους πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τον Πέτρο τον Κανδύλα, αρχηγός του Ολυμπιακού.
Γεια σου, Πέτρο.
Στην της εθνικής ομάδας. Πέτρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Είσαι λοιπόν Θεσσαλονίκη, εσύ για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας εν ώψη του Euro. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα να βρίσκεσαι σε αυτή την εθνική ομάδα και να παλεύεις για αυτό το μεγάλο στόχο, για την πραγμάτωση αυτού του μεγάλου όνειρου?
Είναι ότι το όνειρο κάθε αθλητή, κάθε αθλητής που αγωνίζεται και ειδικά τόσα χρόνια, είναι ευλογία να είναι στην ομάδα της εθνικής, να εκπροσωπεί τη χώρα του, την πατρίδα του, και ευτυχήσαμε να έχουμε και μια πρόκληση σε τελική φάση που την είχαμε τόσο ανάγκη.
Μια ομάδα η οποία έρχεται μετά από 20 χρόνια, έτσι, για να πραγματώσει τα όνειρα, ας πούμε, τα δικά σας, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι είναι δίπλα σας. Ήθελα να ρωτήσω, Πέτρο, πόσο πιστεύεις ότι έχει βοηθηθεί η ομάδα και από τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, αλλά και από το γεγονός ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες εδώ πέρα, οι οποίες κάνουν έντονο πρωταθλητισμό και πρωταγωνιστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
Σαφώς έχουν βοηθηθεί. Mm-hmm. Αυτή η επιτυχία τώρα έχει έρθει με δουλειά πολλών ετών. Ξεκινήσαμε μια ομάδα παιδιών χρόνια πριν και μέσα βήμα-βήμα, μετά από ήττες, καταφέραμε να θέσουμε έτσι και εμείς λίγο το όνομά μας στο παγκόσμιο χάρτη του handball. Έστω αυτό το λίγο που καταφέραμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνονται επενδύσεις. Υπάρχουν 4 μεγάλες ομάδες, όπως είπατε κι εσείς, μπαίνουν λεφτά. Από εκεί και πέρα έχουμε και την ευτυχία να αγωνίζονται πολλοί παίχτες μας στο εξωτερικό. Και αυτό όλο μαζί συνδράμει σε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε.
Είναι ο καλύτερος συνδυασμός, έτσι?
Πέτρο, εσύ είσαι ένας έμπειρος αθλητής, που αντιλαμβάνεται βεβαίως και τα θετικά και τα αρνητικά της ομάδας. Έτσι, τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο θεωρείς ότι θα πρέπει να βελτιώσετε και βάσει των δυνατοτήτων σας, μέχρι πού πιστεύεις ότι θα μπορέσετε να φτάσετε και στο Euro?
Σαφώς για μας είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, παρόλο που έχουμε αρκετούς αθλητές οι οποίοι είμαστε πολύ έμπειροι, έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά με τις ομάδες μας. Αυτό θα είναι κάτι το διαφορετικό και πιστεύω ότι η διαχείριση κυρίως των συναισθημάτων μας θα παίξει μεγάλο ρόλο. Δεν έχει πάει κανείς από εμάς σε μεγάλη φάση, σε Euro, σε παγκόσμιους, σε Ολυμπιακούς αγώνες, οπότε όσο έμπειρος και να είσαι, θα υπάρξει ένα σοκ, άμα θέλετε να το πούμε έτσι. Αυτό θα παίξει ρόλο, να προσαρμοστείς, δηλαδή η προσαρμογή στα καινούργια δεδομένα όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα, θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και στο άλλο που ρωτήσατε, σαφώς πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε νίκη, θέλουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση, δεν πάμε για τουρισμό.
Το κλίμα γενικότερα έτσι στην ομάδα πώς είναι, έτσι? Υπάρχει ενθουσιασμός?
Ενθουσιασμός υπάρχει και όρεξη υπάρχει. Ομοιογένεια την έχουμε χτίσει πολλά χρόνια τώρα. Όπως σας είπα και πριν, τα περισσότερα παιδιά είμαστε 5-6 χρόνια μαζί, ίδιοι παίχτες. Είμαστε ένας κορμός
9-10
παιχτών, οι οποίοι τα έχουμε περάσει μαζί αυτά.
Έτσι όπως ήταν,
όπως καταλαβαίνετε, ναι, το κλίμα είναι άριστο.
Έτσι όπως ήταν και η γενιά του προπονητή σου, κάπως έτσι. Μάλιστα.
Είναι σημαντικό γιατί γνωρίζεστε. Βέβαια, τώρα είναι η αρχή, καθώς θα περάσει ο καιρός και θα έχετε και εσείς και περισσότερα έτσι, παιχνίδια στα πόδια σας. Οπότε θεωρητικά το Γενάρη θα είστε έτοιμοι για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση.
Έτσι θεωρώ κι εγώ. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να ξεκινήσουμε με το δεξί στη πρεμιέρα με την Πορτογαλία. Τι να πω, όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Όλοι ανυπομονούμε.
Από εκεί και έχετε πέρα, έχετε παίξει με τους Πορτογάλους, Πέτρο?
Ορίστε, δεν σας
με τους Πορτογάλους έχετε έρθει άλλη φορά αντιμέτωποι?
Νομίζω το τελευταίο παιχνίδι με την Πορτογαλία εθνική μας πρέπει να έπαιξε το 2007-2008.
Α, τόσο παλιά.
Δεν έχουμε παίξει, όχι, όχι. Είναι από τις ομάδες που δεν έχει τύχει να τις παίξουμε. Απλά έχουν πολλούς παίχτες υψηλού επίπεδου που αγωνίζονται στο Champions League. Και έχουν και επίσης ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα στην Ευρώπη.
Όντως.
Αν εξαιρέσουμε δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Α, και Ισπανία όχι τόσο. Η Πορτογαλία είναι σίγουρα στο το 5 το πρωταθλημάτων.
Όπως και η Κροατία, βέβαια, έτσι να το πούμε και αυτό. Η
Κροατία είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Η Κροατία έχει μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα τη Ζάγκρεπ. Έχει και, αλλά στην Πορτογαλία είναι 3-4 ομάδες που ποδοσφαιρικές ομάδες. Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Όπως και στην Ισπανία, με επιχειρήσει την Μπαρσελόνα.
Ναι, ναι. Οπότε αυτό βοηθάει το επίπεδο, γιατί γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην Πορτογαλία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εσείς θέλετε να μπείτε σίγουρα με το δεξί στο μάτς με την Πορτογαλία. Από την άλλη, εσύ, την ομάδα σου, τον Ολυμπιακό, μπήκατε με το δεξί στο European Cup, έτσι με αυτό το 2-2 κόντρα στην Σάσαρη. Και θα βρείτε μπροστά σας την Κροατική, έτσι, την Τρογκύρ.
Ναι, ναι. Θα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο μήνα, αν θέλετε, 1,5 μήνα, το οποίο θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σοβαροί για να ανταπεξέλθουμε χωρίς απώλειες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, καλή επιτυχία σας.
Καλή επιτυχία και σε ένα καλή ανάρρωση, έτσι, να μπορέσει να παίξει κανονικά με την εθνική ομάδα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και
καλά.
Εσύ. Γεια σου.
Γεια.
Αυτά λοιπόν και από τον Πέτρο Λουκανδύλ, ένας από τους πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας χάντμπολ, αλλά και του Ολυμπιακού βέβαια, που οδηγεί την κούρσα και του πρωταθλήματος.
Είναι πάλι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Το γεγονός ότι μετά από 20 χρόνια τα παιδιά κατάφεραν να πάρουν πρόκριση.
Να βρεθούν στο πικ τους.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γνωρίζονται όλοι, γνωρίζουν ένας τον άλλον, γνωρίζουν τις θέσεις τους, οπότε είναι
έχεις
πολύ εύκολο.
Handball.
Έχω παίξει handball.
Μάλιστα.
Στο τεφά, όχι η σωμάτα.
Α, στο τεφά, ναι, για το τεφά ρωτάω. Ναι, εντάξει. Ναι. Θα έχεις πορφυριάδιο εκεί, μαυρίδου κλπ. Δηλαδή.
Στο τμήμα μου ήταν.
Ναι, μάλιστα.
Λοιπόν,
time out,
πάμε
για
time out.
Λοιπόν, πάμε συνέχεια εδώ τη εκπομπή. Άντιος ίδιος φώτιος και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα και αυτή τη βδομάδα να καλύψουμε αγωνιστικά και μη. Εδώ με την Βίκη Σπύρου και τον Μάκη Τσίρκο ασφαλώς, γιατί έχουμε και τον Νίκο Δομοσχονά στην κονσόλα της παραγωγής. Έχουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη. Κρίτικος είσαι για αυτό το μουσάκι, μάλιστα.
Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Τι θέλεις να πεις?
Απλά ήθελα να πω ότι έχουμε διεθνή θέματα, κυρίως με το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν τα νέα αστέρια για την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σήμερα θα ανακοινωθούν τα κορίτσια, ανακοινώθηκαν τα αγόρια και βέβαια είναι μια τριπλέτα πάρα πολύ δυνατή με επικεφαλής τον Έριον Νάιτον, τον Αμερικανό, τον 200, ο οποίος ήταν παγκόσμιος δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Αμερικανός. Ήταν πρωταθλητής Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο νικητής στο Diamond League της Φλωριντίας και του Όσλο, καθώς και ο Εμμάνιουελ Βανγκούι, ο Κενιάτης, ο οποίος ήταν στα 800 δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κοντά σε αυτά, Βίκη, να πούμε ότι έχουμε και τους αθλητές και αθλήτριες για το έπαθλο, το Fair Play, έτσι που ανακοινώθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και μάλιστα σημαντικά ονόματα πάνω σε αυτό. Και μάλιστα τονίστηκε πως όσον αφορά το International Fair Play, είναι, δεν ξέρω αν είδες το επίκοντο, ήταν όπως είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο ύψος, mm-hmm. που μοιράστηκαν το ξένο μετάλλιο, ο Ιταλός ο Ταμπέρι με τον Μουτάζ Μπαξίμ.
Ναι, αυτό δεν μου λες, είναι κατόπιν απόφασης των δύο αθλητών, έτσι.
Ναι, σαφώς. Και αυτοί που αποφασίζουν για το fair play είναι οι αθλητές οι ίδιοι. Mm-hmm. Ας πούμε, δεδομένο ότι, να σου πω την επιτροπή για να καταλάβεις τι γίνεται. Πρόεδρος της επιτροπής είναι η κυρία Βάλερι Άνταμς, η νέα πρόεδρος των αθλητών στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είναι η Ξημέρα Ρεστρέπου, η αντιπρόεδρος της ΙΑΦ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, παλιά πρωταθλήτρια 400 Κολομβιανή. Είναι ο Τζον Ριτζιόν, παλιός εμποδιστής, μάλιστα είχε ξεκινήσει από το Αθήνα το ΠΕΠ 86, το 1986 εδώ στην Αθήνα. Ήταν δεύτερος πίσω από τον Κόλιν Τζάκσον. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τώρα, όλους τους έχει βολέψει ο ΚΟΕ εκεί. Είναι ο Νταβίντ Ρούτισα, μια και είπαμε για 800, έτσι, είναι ο Κενιάτης που ο κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ και ο Ολυμπιονίκης με ένα 46 στα 800. Είναι ο Σουνίλ Σουμπαρβά από τις ΗΠΑ, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΙΑΦ και φυσικά είναι και ο Τζιαμάκρο Ταμπέρι, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο ύψος.
Μεγάλα ονόματα.
Και ο Ναμ Βάγκα από την Κίνα.
Μεγάλα ονόματα, έτσι.
Αυτοί οι οποίοι,
άλλο...
ναι. Για το Fair Play είναι η Τζέσικα Γουόρνερ Τζαντ, η αθλήτρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 10 χιλιόμετρα, η οποία σταμάτησε για να βοηθήσει στην αθλήτρια της, η οποία είχε πέσει. Είναι η Νίνα Κέννεντι με την Κέιτι Μουν, οι οποίες μοιράστηκαν την πρωτιά και πήραν από χρυσό μετάλλιο στο επικοντό, κάτι ανάλογο με το ύψος που είχε γίνει στους Ολυμπιακούς. Είναι η Σερίκα Τζάκσον και η Σάκαρη Ρίτσαρτς στα 200 μέτρα που κέρδισε η Τζάκσον με δεύτερη τη Σάκαρη Ρίτσαρτς. Είναι ακόμα η Σιλφάν Χασάν στα 10 χιλιόμετρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πρώτη. Και φυσικά είναι η Γκιντέι Λετεσέ από την Αιθιοπία, επίσης στα 10 χιλιόμετρα, και η Ντανιέλ Εμπέγνιο από την Κένια. Αυτές οι αθλήτρες οι οποίες είναι μέσα, ο Ντάνιελ Μπένιο είναι ο αθλητής και οι αθλήτρες που θα τιμηθούν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Fair Play.
Μάλιστα.
Εγώ πιστεύω ότι θα πάει στις δύο κοπέλες του επικοντό.
Νομίζω ότι να πάει στην καλύτερη.
Ναι, γιατί πήραν πρωτιά, οπότε το αξίζουν αυτά πολύ και αυτά. Μάλιστα.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πέρασε στους 8 του τουρνουά Masters στο Παρίσι με διαστήματα πολύ καλής απόδοσης. Στα κρίσιμα σημεία επικράτησε του Γερμανού Αλεξάνδρ Σβέρεφ με 7-6-6-4. Πήρε λοιπόν την πρόκριση για τα προημιτελικά και με τη σημερινή του νίκη ο Έλληνας τενίστας εξασφάλισε για τη συμμετοχή του για άλλη μια χρονιά στα ATP Finals που θα φιλοξενηθούν 12 με 19 Νοεμβρίου στο Τωρίνο. Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου θα είναι ο Ρώσος Κάριν Χατσάνοφ, νούμερο 15 στον κόσμο, ο οποίος λίγο νωρίτερα επικράτησε με ανατροπή του συμπατριώτη του Ρόμαν Σαφιούλιν. Ο Έλληνας Ανίστας είχε μέχρι πρώτην ως ένα εντυπωσιακό 6-6 απέναντι στον Χατσάνοφ. Ιτήθηκε όμως η τελευταία αναμέτρησή τους στο Masters του Μαϊάμι τον περασμένο Μάρτιο.
Μάλιστα. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας εδώ του Μαραθωνίου, έτσι ο οποίος θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, να πούμε ότι 21.000 δρομείς θα μετάσχουν στο σύνολο των αθλητών σε μαραθώνιο δεκάρι, μαραθώνιο και ούτω καθεξής. Και βέβαια κοντά σε αυτά θα έχουμε και τους αθλητές οι οποίοι είναι η ελίτ και μεταξύ αυτών είναι ο Έντουιν Κίπτο, ο Κενιάτης, ο οποίος έχει κάνει 2.8.56 στο μαραθώνιο της Σεούλ. Το 22 είχε κάνει 2.6.52 και δείχνει ότι είναι σε θέση για κάτι καλύτερο. Ο Κάντι Φίλιξ, ο οποίος έχει 2.10.37 από το 14 και είναι και ο Λοκιτάμ Κιλίμο, επίσης Κενιάτης, με 2.8.8 είναι ο αυτός που θέλει να διεκδικήσει την πρωτιά στο φετινό μαραθώνιο. Να πούμε ότι το ρεκόρ της αθλητικής διαδρομής το έχει με 2.10.37 ο Κάντι Φίλιξ, ο οποίος είχε κάνει στις 9.10.14 στο 32ο μαραθώνιο αυτό. Η Νογκούζι Μιζούκι, η Ιαπωνέζα, με 2.26.20 το είχε κάνει το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και φυσικά το ρεκόρ του αθλητικού μαραθωνίου είναι, το έχει και η Ράσα Μπρεσδακουάιτε, διαδρομή και αθλητικού είναι ο Φίλιξ όπως είπαμε, και η Μπρεσδακουάιτε με 2:31.06 από το 2010.
Λοιπόν, μια και μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για χάντμπολ, για την εθνική μας ομάδα, να πάμε λίγο, θα μείνουμε στο χάντμπολ, αλλά θα πάμε στο κύπελο των ανδρών, διότι ανέδειξε πρόωρο τελικό εκκλήρωση για τους πρώτους τρεις γύρους του κυπέλου Ελλάδας χάντμπολ ανδρών, καθώς ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος ο οποίος είχε επικρατήσει με 24-21 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΔΑΚΑ Αγίας Τριάδας Ναυπλίου, ενώ πρόπερσι η ΑΕΚ είχε επιβληθεί 28-24 των Ερυθρολεύκων στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four.
Λοιπόν, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε μια υπέροχη κυρία, την Γεωργία Ναμπατζίδου, η οποία έχει τερματίσει 9 φορές στο μαραθώνιο της Αθήνας, τις 7 έχει κερδίσει και μάλιστα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η κυρία η οποία μας απασχόλησε τη δεκαετία του 2000 με το 2010.
Ένα μεγάλο αστέρι, εγώ θέλω να πω.
Σαφώς. Και προέρχεται από τα Σέρβια Κοζάνης, από εκεί κοντά προερχόταν ο μεγάλος Κώστας Παπαναστασίου, από εκεί κοντά προέρχεται η Ειρήνη Θεοδωρίδου, την γνωρίζεις, έτσι. Και η Στέλλα Τζικανούλα, μια σπουδαία επταθλητρία. Έτσι, τα λέω καλά, Γεωργία, καλησπέρα.
Γεια σου, Γεωργία.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς
ήρθες. Πολύ καλά τα λέτε.
Ξεκίνησες από τα Σέρβια, εκεί σε βρήκε ο προπονητής ο Γιάννης Θεμελίδης, με τον οποίο συμπορευτήκατε για πόσα χρόνια, μια 20ετία, 19 χρόνια ολόκληρα.
29.
Μάλιστα.
Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Με 7 πανελλήνια πρωταθλήματα, έτσι.
Ναι, ήσουν αρχικά αθλήτρια της Χάνθ και μετά έγινε στη Βεργίνα.
Βεργίνα, ναι.
Μάλιστα.
Στην αρχή βέβαια ήμουν Τιτάν Σερβίων. Από εκεί ξεκινήσαμε.
Ναι.
Τώρα κάνουμε, ξέρεις, ένα flashback στο χρόνο. Δεν ξέρω τι μνήμες, Γεωργία, σου ξυπνούν όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια.
Τις καλύτερες.
Τις καλύτερες, ε.
Ποιες είχες αντιπάλους εκείνη την περίοδο, τις Ελληνίδες πες μας.
Ήταν η Μαρία Υπολίζου, η Παπασπύρου.
Α, ήταν η Δήμητρα ακόμα, την συνάντηση,
ήταν,
μάλιστα.
Ήταν, ναι, τότε όταν ξεκινούσα εγώ και ήταν τα τελευταία της η Παπασπύρου.
Κάθε φορά λοιπόν που γίνεται ένας αγώνας τέτοιος, ένας μαραθώνιος εδώ στην Αθήνα, εσένα λοιπόν τι μνήμες σου ξυπνούν και συγκεκριμένα σε ποιο μαραθώνιο έτσι πηγαίνει περισσότερο το μυαλό σου?
Οι μνήμες είναι νοσταλγικές και ο πιο σημαντικός μαραθώνιος φυσικά ήταν αυτός στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Σε ποια θέση τερμάτισες?
50.
Μάλιστα.
50. Με 2.50, έτσι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός αγώνας.
Mm-hmm.
Ναι. Αλλά ήταν ο πιο συναισθηματικός αγώνας. Μεγάλη χαρά που τελικά τερμάτισε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αλλά το βάρος της ευθύνης ήταν πολύ μεγάλο.
Είπαμε προηγουμένως και για την Ιαπωνέζα που έκανε και το ρεκόρ αγώνα. Έτσι, το ρεκόρ διαδρομής που έχει ακόμα. Η νικήτρια στους Ολυμπιακούς.
2004, ναι.
Έχεις τερματίσει λοιπόν πάρα πολλές φορές στο Παναθηναϊκό στάδιο.
7.
7 φορές πρώτη, έτσι, και άλλες
2. 7 φορές πρώτη Πανελληνιονίκης και άλλες 2 είναι εκτός Πανελληνίου πρωταθλήματος, αλλά πρώτη Ελληνίδα.
Από το 2001 στο 2009 όλα αυτά, έτσι.
Το 99 είχα ξεκινήσει. Mm-hmm. Το 99.
Απλά θυμάμαι το 2-1 γιατί ήσουν και στους Μεσογειακούς εκεί είχες καταφέρει.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και το ατομικό σου είναι από το Βερολίνο το 2003 με 2-36-57.
57. Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραίος αγώνας και αυτός. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας.
Όσον αφορά το...
Όταν αθλητής ναι. είναι καλά και τρέχει καλά, mm-hmm. τον ευχαριστιέται τον αγώνα.
Από τις κούρσες τις οποίες κέρδισες, ποια ήταν έτσι η καλύτερη σου και σου έρχεται στη μνήμη και τη θυμάσαι για πάντα, την έχεις μέσα στην καρδιά σου?
Τώρα δεν θυμάμαι την χρονολογία. Ήταν ένα που έκανα το 2.40.53 νομίζω στην κλασική διαδρομή. Mm-hmm. Που παρόλο που είχα πολλές κράμπες στην διάρκεια της διαδρομής, βγήκε ένας πολύ καλός χρόνος που σηματοδοτούσε ότι θα μπορούσε να γίνει ίσως και ένα καλύτερο ρεκόρ αν δεν είχα αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Τα οποία με καθυστέρησαν αρκετά. Ήμουν δηλαδή σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Γεωργία, έχουν περάσει...
Γενικά όμως όταν mm-hmm. τερματίζεις στο Παναθηναϊκό στάδιο είναι μεγάλη υπόθεση.
Νιώθεις το μεγαλείο αυτό και για αυτό το οποίο λες, θα σου αναφέρω τώρα μια πρόσφατη ενημέρωση, ότι ήρθε και έβγαλε φωτογραφίες στο Παναθηναϊκό στάδιο και το εκθίαζε. Έτσι, μια πολύ μεγάλη στάρ, η Σάντρα Υπέρκοβιτς, τη γνωρίζεις, η δισκοβόλος, η Κροάτισσα, η οποία έχει ανεβάσει στο Facebook κείμενά της και φωτογραφίες της, φωτογραφιζόμενη με φώτα του Παναθηναϊκού στάδιο. Και λέει, αυτό είναι το μεγαλείο του κλασικού αθλητισμού.
Ναι, αυτό είναι. Γεωργία, έχουν περάσει 14 χρόνια περίπου έτσι από τότε που σταμάτησες να αγωνίζεσαι.
Ναι.
Θέλω
ναι.
να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς έφυγες από τον πρωταθλητισμό? Με τι συνέστημα, είναι η καρδιά σου γεμάτη ακόμα?
Είναι γεμάτη. Εκείνο με που δεν μου αρέσει, γιατί το 2020 είχα ένα ατύχημα, έσπασα το ισχύο μου. Mm-hmm. Και αυτό με έβγαλε τελείως από τα
χώρο
του σταδίου. Αλλά ήταν τόσα πολλά τα χρόνια και αν γυρίσω πίσω το χρόνο, δεν τυχαίνει κάποια στιγμή διαφορετική πέρα από το τρέξιμο. Όλη μου η ζωή ήταν το τρέξιμο.
Έχει κερδίσει και 4 φορές τα 10 χιλιόμετρα, έτσι?
Ναι. Πριν ασχοληθώ πιο εντατικά με το μαραθώνιο, mm-hmm. τρέχαμε και 5 και 10 χιλιόμετρα. Ήμουν γενικά αθλήτρια της αντοχής.
Συνεχίζεις τώρα για σένα, έτσι, για την υγεία σου, για την φυσική σου κατάσταση να τρέχεις?
Μόνο το περπάτημα. Δυστυχώς το τρέξιμο δεν μπορώ να το κάνω.
Λόγω του τραυματισμού σου αυτού,
στο
ισχύο,
ναι, ναι.
Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.
Με βάση αυτές τις επιτυχίες, όχι. Γεωργία, έχεις αξιοποιηθεί κάπου? Έχεις ενταχθεί κάπου?
Όχι, δυστυχώς, από κανένα φορέα.
Είναι παράπονο αυτό για σένα? Είναι παράπονο σου?
Είναι παράπονο, αλλά δεν έχω συνηθίσει να παραπονιέμαι στη ζωή μου. Τουλάχιστον να το λέω το παράπονο μου αυτό σε άλλους. Πιστεύω ότι αν ήθελε κάποιος να το κάνει, θα το έκανε. Εφόσον δεν το έκανε, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
Μάλιστα.
Οπότε δεν συνηθίζω να παραπονιέμαι. Εγώ είμαι ευτυχισμένη που έζησα όλα αυτά και τις ήττες και τις νίκες. Mm-hmm. Και προσπαθώ να τις μεταφέρω και στο παιδί μου που ασχολείται με τον στίβο.
Σε ποιον σύλλογο είναι γραμμένο?
Στη Βεργίνα.
Στη Βεργίνα, σφαλώ, έτσι.
Ναι.
Και τι αγώνισμα Μάλιστα. κάνει?
Είναι ακόμα μικρή.
Μικρούλα είναι, 12 χρονών είναι.
Α, είναι μικρούλα.
Συμμετέχει στο μαζικό τώρα. Στο
έχει πάρει το ταλέντο της μαμάς όμως?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Δεν νομίζω και ούτε την υπομονή της μαμάς.
Μάλιστα.
Είναι άλλος χαρακτήρας.
Ο Μπαρμπαγιάννης, ο Θεμελίδης, ο προπονητής σου και ουσιαστικά μέντορά σου, τι λέει για όλα αυτά?
Τι να πει. Τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
Είναι και αυτός παραπονούμενος,
Δυστυχώς δεν ξέρω, ίσως επειδή ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, στην επαρχία, τη λεγόμενη.
Ίσως γι' αυτό.
Και ήμασταν στο κέντρο των αποφάσεων, που είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Αν ήμασταν εκεί, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Ευχόμαστε τώρα με τον Αγγελούδη και την Πατουλίδα εκεί να σε βοηθήσουν να ενταχθεί κάπου, ούτως ώστε να βοηθήσει και την οικογένεια, αλλά πολύ περισσότερο να βοηθήσει τον εαυτό σου και τον κλασικό αθλητισμό. Γιατί τον αγαπάς.
Αθλητισμό, εγώ
έτσι ακριβώς. Ναι.
Δεν έχω ανάγκη να βοηθήσω τον εαυτό
ακριβώς,
μου.
Το βασικότερο.
Έχω την οικογένειά μου. Από αυτά είμαι καλυμμένη πλήρως.
Γεωργία, είπες λίγο νωρίτερα μία λέξη. Είπες για την κόρη σου ότι δεν έχει πολύ υπομονή. Και συγκεκριμένα τώρα οι μεγάλες αποστάσεις αυτές δηλαδή που έκανες εσύ θέλουν όντως υπομονή. Τα νέα παιδιά θεωρείς έχουν υπομονή? Γιατί δεν βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια να βγαίνουν στις μεγάλες αποστάσεις.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Όχι. Είναι σπάνιο για τα παιδιά της σημερινής γενιάς. Τα θέλουν όλα να γίνονται γρήγορα και εύκολα.
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας.
Ο μαραθώνιος και ο αθλητισμός γενικότερα θέλει μεγάλη προσπάθεια, πολλές θυσίες, υπομονή, επιμονή και να μην τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία.
Έτσι. Μα αυτό που λες και έχεις κάνει εσύ, μην ξεχνάμε τις 7 φορές που κέρδισες, είναι η επιμονή και η υπομονή που είχες πάνω σε αυτό. Δηλαδή είχες τις αντοχές, είχες τη δυναμική, είχες και την ψυχική, θα λέγαμε, εύνοια που σε βοήθησε ούτως ώστε να φτάσεις σε αυτόν τον τομέα, έτσι, να έχεις κάνει αυτό το μεγάλο ρεκόρ που δεν νομίζω θα το φτάσει κάποια αθλητρία.
Ναι. Κοιτάξτε, να μην πάρω τα εύσημα μόνο εγώ, γιατί υπομονή και επιμονή είχε και ο προπονητής μου, και σε κάποιες στιγμές να ήταν αυτός που με κράτησε περισσότερο από το να σταματήσω ή να... γιατί αντιμετωπίσαμε και αρκετούς τραυματισμούς, ήταν η συνεργατή αυτή που τελικά είχε αυτό το αποτέλεσμα.
Τι έχεις να πεις, τι έχεις να πεις για τις νεότερες και κυρίως για την Κωνσταντινοπούλου, η οποία κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία πέρασε και το καρκίνο.
Εδώ συζητώ, είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα, είναι προς τιμή της. Ελπίζω να τύχει μεγαλύτερης προσοχής από αυτή που τύχαμε εμείς, από την
πολιτεία.
Ομοσπονδία και από την πολιτεία. Γιατί κατά ψέματα είναι ένα άθλημα ο μαραθώνιος που θέλει υποστήριξη σε πολλούς τομείς.
Και όταν λέμε πολιτεία δεν εννοούμε μόνο την κεντρική εξουσία, μιλάμε και την περιφέρεια, μιλάμε και το Δήμο, μιλάμε με όλα.
Εννοείται.
Εντάξει, επειδή τώρα...
Επειδή οι ιδιώτες θα μπορούσαν να προσφέρουν.
Επειδή έχουν ξεφύγει πάρα πολύ οι χρόνοι, εάν δεν κάνεις σοβαρή προετοιμασία και αν δεν πας και σε υψόμετρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γεωργία. Δεν νομίζω
εγώ
ότι...
δεν πήγα ποτέ σε υψόμετρο, ναι. Αλλά ό,τι φαίνεται βοηθάει πολύ. Ναι, δεν μπορούν να έρθουν αλλιώς τα μεγάλα ρεκόρ.
Θυμάμαι μια φορά που τερμάτισες μέσα σε καταρακτώδη βροχή. Ποια χρονιά ήταν, αλήθεια? Ήταν το 99, ήταν το 2001, κάπου εκεί. Με πολύ βροχή είχε φάει εκείνη την ημέρα.
Ναι, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που...
Σαφώς που τρέξατε μαζί.
Τρέχαμε, ναι. Γιατί πέρα από τους πρωταθλητές υπάρχει και το πλήθος των άλλων αθλητών οι οποίοι κάνουν την ίδια ίσως και μεγαλύτερη υπερπροσπάθεια για να φτάσουν στον τερματισμό.
Γεωργία, εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και τους Μεσογειακούς του 2001, πού άλλο είχες πάρει μέρος?
Είχα πάρει στο Παγκόσμιο στην Οζάκα και στο
το 2007.
Στο Βερολίνο.
Μάλιστα.
Και στο Βερολίνο.
Και το 9. Και το 9, μάλιστα. Ναι. Άρα σε σημαντικούς αγώνες είχες πάρει μέρος και είναι πολύ σημαντικό και για σένα αυτό να τους θυμάσαι.
Ο Μαραθώνιος βέβαια μας πρόσφερε κιόλας. Είχαμε συμμετοχές στον Αγκάνο, νομίζω 4 φορές ότι είχα πάει στον Αγκάνο.
Τότε που ήταν αυτή η συμφωνία που είχε
μεταξύ
κάνει.
Μεταξύ μας, ναι, μεταξύ των δύο Μαραθωνίων. Mm-hmm. Ένα πράγμα το οποίο προφανώς μόνη μου δεν θα μπορούσα να το κάνω.
Μάλιστα.
Και στην Αμερική, στο Τέξας, στο Χιούστον. Μπορώ να πω ότι μπορεί να έδωσα ψυχή μου στο μαραθώνιο, αλλά έλαβα κιόλας.
Σαφώς. Και κάτι τελευταίο εκεί για το σύλλογο σας στην Βεργίνα. Πόσα παιδιά έχετε και με πρόεδρο πάντα τον Γιάννη Θεμελίδη?
Έχουμε αρκετά παιδιά. Δεν είναι βέβαια όπως οι πολύ μεγάλοι σύλλογοι με τα εκατοντάδες παιδιά. Αλλά το προτιμούμε γιατί θέλουμε να γίνεται καλή δουλειά και προσεκτική. Και ατομική και το κάθε παιδί που επιλέγει να έρθει στο σύλλογο μας.
Ενήλικες θα κατεβάσετε τώρα έτσι εραστέχνες δρομής στο μαραθώνιο της ερχόμενης Κυριακής?
Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε τόσο μεγάλους αθλητές. Είναι πιο μικροί.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Λοιπόν,
Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για
να είσαι πάντα καλά και θα σε θυμόμαστε για αυτές τις υπέροχες επιτυχίες που έχεις κάνει.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές την επόμενη Κυριακή.
Έγινε, σε ευχαριστούμε. Να σε ακουστεί η Γεωργία και να κατέβει πριβιλέτσιο να κάνει το όριο για να πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, είναι σημαντικό. Η Γκλώρια η οποία
επιστρέφει
ναι, είναι 15 μηνών το παιδάκι της, είναι δύσκολα.
Δύσκολο
να μπορεί να συνδυάζει και τα δυο και μητρότητα.
Μπορούν να γίνουν όμως.
Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Όταν υπάρχει αγάπη,
έτσι,
και επιμονή, τα πάντα πραγματικά μπορούν να γίνουν.
Και ο Γιάννης ο Κωνσταράκης θέλει να τρέξει τον μαραθώνιο των Χανίων, θα πάει.
Γιατί όχι.
Πρώτα θα πας στο Αρχαλοχώρι για το μαραθώνιο και μετά θα πας στο μαραθώνιο, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Κρητική ήταν η πρωτοπόρη και στις υπεραποστάσεις. Γι' αυτό υπάρχει και ο Σύλλογος Υπερμαραθωνοδρόμων του Ηρακλείου. Είναι ο πρωτοπόρος σύλλογος. αυτός που πήρε και τα βουνά στη συνέχεια και ανέδειξε το ορεινό τρέξιμο για βασικό μενού.
Πάντως, αν μη τι άλλο, ο μαραθώνιος είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει ηλικία. Δηλαδή, σαφώς, μπορεί να ξεκινήσει οποιοδήποτε. Δεν θα πάει βέβαια για χρόνο τρελό, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους μέχρι τα 100. Έτσι,
για δηλαδή, κρατήσω, έχεις... Γι' αυτό και ο Μπεκέλε και ο Κίψεβα, ναι, έτσι, θέλουν να πάνε στο Παρίσι να κάνουν και τον τελευταίο τους μαραθώνιο. Γι' αυτό και η Χασάν θέλει να κάνει και μαραθώνιο και πεντάρι και δεκάρι, να θυμηθούν όλοι τον Εμίλ Ζάτοπεκ.
Μάλιστα. Μεγάλη μορφή. Πραγματικά μεγάλη μορφή.
Και μιλάμε για μεγάλους αθλητές. Ναι. Και σε ηλικία αλλά και σε περίοδο φόρμας, επιτυχιών, παγκοσμίων ρεκόρ, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάμε ότι ο Κίψοκ και ξεκίνησε με τις νίκες του από τα 5 χιλιόμετρα στο Παρίσι το 2003, κερδίζοντας τον Μπεκέλε και τον Χαϊλέ και Βρυσελασιέ.
Ναι, εντάξει. Ναι, αυτές οι χώρες είναι πραγματικά μεγάλη, τεράστια βιομηχανία αθλητών.
Σαφώς.
Μεγάλων αποστάσεων. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7, πρέπει να αποχωρήσουμε. Να
παίξει ο Γιάννης και Παρέακη, και την Κατερίνα και τον Γιώργη. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, από την Βίκη Σπυρού.
Το Μάκη Τσίλκο, τον Γιάννη Κωνσταράκη.
Και τον Νίκο Μοσχονά.
Εμείς σας αποχαιρετήσουμε.
Εγώ δίνω ραντεβού για αύριο στους ακροατές.
Εσύ δίνεις ραντεβού για αύριο. Εγώ την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. See τους, άλλους, φόρτους. Γεια σας.